πραγματικά, ρε φίλε, κάποιον θα δολοφονήσω γιατί έχει κλέψει ένα καλώδιο. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να παίξω μουσική. Ναι. Δεν ξέρω τι θα παιχτεί. Θα αρχίσουμε και θα δούμε. Γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει. Γαμώτο, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, πάμε να αρχίσουμε και θα το δούμε. Ευτυχώς παίζει καλή μουσικούλα και δεν παίζει καμία τρανς από πίσω. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το διορθώσω. Λοιπόν, ήθελα να παίξω το χρόνια πολλά, ρε φίλε, τη Σβήση, αλλά μάλλον δεν θα πάει όπως περίμενα αυτή η εκπομπή γενικά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ακούτε 14.31 AM, είναι 7,3 FM και είπαμε, όπως είπαμε και πριν, σήμερα έχουμε δημοτικές εκπομπές στα πλαίσια των 18 γενεθλίων αυτού του σταθμού. Δεν ξέρω, το βιώνουμε πιο πολύ από τα περσινά γενέθλια, έχω να πω, η αλήθεια είναι. Μάλλον επειδή γίναμε στις 18, δεν ξέρω. Και να στείλω τα φιλιά μου σε όσα μωράκια πέρασαν από αυτό το σταθμό, σε όσα μωράκια είναι σε αυτό το σταθμό και σε όσα μωράκια είναι περιφερειακά και βοηθάνε ή συμμετέχουν ή οτιδήποτε άλλο με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν, με το δικό τους τρόπο, με το δικό τους στίγμα ο καθένας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε, γιατί και καθυστερήσαμε και θα δολοφονήσω κάποιον και νομίζω ότι το όνομά του αρχίζει από μη και έχει 4 γράμματα. Λοιπόν, όποιος ξέρει τι έχει συμβεί με αυτό το καλώδιο, ας με πάρει ένα τηλέφωνο να το λύσουμε σαν καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Αυτή η εκπομπή βασίζεται. Λοιπόν, έχει συμβεί μια εκπομπή με όνομα, βασικά ήταν ανάγνωση μπροσούρας για την ελευθεριακή παιδεία, και είχαμε δει μια πάρα πολύ ωραία στημένη μπροσούρα, μια ματρά, Tell me why I don't like Mondays, μια ματιά στην ελευθεριακή και αναρχική παιδεία που γράφτηκε στη Θεσσαλονίκη το 2015 από Αυτόνομα Σχήματα Φυσικού και Φιλολογίας. Είναι πάρα πολύ ωραία μπροσούρα, σας τη στείνω, και την εκπομπή υπάρχει ηχογραφημένη στο αρχείο. Και που λέτε, είχε γενικά το θεωρητικό πλαίσιο στην αρχή και μετά είχε δύο παραδείγματα ελευθεριακών σχολείων. Βασικά, το ένα ήταν το παράδειγμα της εκπαίδευσης του Ζαπατίστα σαν σύστημα σχολείων, και το άλλο είχε ένα συγκεκριμένο το παιδεία. Έχει και κάτι άλλο. Έχει και ένα μικρό για το κίνημα ακτίμωνων εργατών στη Βραζιλία, θα το δούμε και αυτό. Και επειδή είχα στο μυαλό μου και άλλα πράγματα, τέλος πάντων, μισό λεπτάκι. Όχι, εντάξει. Επειδή είχα στο μυαλό μου και άλλα πράγματα, είπα να την κάνω ξεχωριστή εκπομπή. Γιατί έχει και άλλα ωραία παραδείγματα και του σήμερα και του χθες, από ελευθεριακά και αναρχικά σχολεία, και έχει και, θα δούμε κιόλας, φυσικά ας το πούμε. Ελπίζω να έχετε κάνει καφεδάκι και να αράζετε και να μ' ακούτε. Γιατί εγώ αράζω και μ' ακούω. Λοιπόν, τώρα, είχα μια δυσκολία στο να κατηγοριοποιήσω, δηλαδή είχα κάποιες ιδέες στο μυαλό μου, έψαξα κιόλας, ρε παιδί μου, βρήκα πληροφορίες για αυτές, και δεν ήμουν σίγουρη πώς να το πω. Η μία κατηγορία είναι αυτά που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο, είτε σχολεία είτε σαν κινήσεις, ρε παιδί μου, σαν ομάδες, και αυτά που βρίσκονται στο εξωτερικό. Βέβαια, ρε φίλε, εντάξει, δεν ξέρω, δεν πιστεύω πάρα πολύ έτσι στα κράτη ή ότι παίζουν τρελές διαφορές κάπως, ξέρω εγώ, περνώντας μια νοητή γραμμή στο χάρτη. Ένας άλλος τρόπος να τα κατηγοριοποιήσουμε για να τα πούμε σε κατηγορίες είναι τα σχολεία που είναι συγκεκριμένα, ας πούμε, τύπου το Summer Hill ή όπως θα δούμε, ξέρω εγώ, το μικρό δέντρο. Ότι είναι συγκεκριμένα, είναι αυτό το σχολείο και τελείωσε, ας πούμε. Μελετάς αυτό το σχολείο. Και μετά είναι κατηγορίες σχολείων, όπως τα σχολεία του δάσους, π.χ., που υπάρχουν παντού και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ακόμα και εκεί πάλι δεν ήξερα με τι σειρά να τα βάλω. Και στην ουσία, γενικά, είναι δύσκολο να... όχι να ορίσεις, είναι δύσκολο και να κατηγοριοποιήσεις, είναι δύσκολο να βάλεις σε κουτάκια τέτοια σχολεία και να πεις ότι αυτό κάνει πιο πολύ εκείνο, το άλλο κάνει πιο πολύ το τάδε ή... καλά, το αυτό είναι πιο καλό, σίγουρα δεν γίνεται να το πεις, αλλά γενικά είναι δύσκολο να τα βάλεις σε κατηγορίες. Και είναι δύσκολο επίσης να τα κατηγοριοποιήσει με βάση ένα πρόγραμμα σπουδών. Αυτό ήθελα να πω, αυτό πιάνω. Γιατί στην ουσία δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ακρίβεια για το τι γίνεται μέσα στα σχολεία, εκτός και αν το δούμε να συμβαίνει ή διαβάσουμε την περιγραφή. Γιατί στην ουσία βασίζονται σε κάποιες αρχές και δεν βασίζονται σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Δηλαδή, εδώ ξέρεις ότι θα πας στο νηπιαγωγείο, θα πας προδημοτικού, θα πας δευτέρα, θα πας λύκειο και έχεις συγκεκριμένα πράγματα να μάθεις. Ακόμα και στο νηπιαγωγείο, εδώ, στα τυπικά γενικά σχολεία, τα κρατικά, έχουν ένα πρόγραμμα σπουδών, τέλος πάντων. Που λέει ότι το παιδί φεύγοντας από το νηπιαγωγείο δεν έχει συγκεκριμένη ύλη, αλλά πρέπει να ξέρει αυτό και αυτό και αυτό, πρέπει να έχει αναπτύξει αυτό και αυτό και αυτό, κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Στα ελευθεριακά σχολεία αυτό δεν γίνεται, γιατί στην ουσία βασίζεται όλες οι δραστηριότητες και όλο το ημερήσιο πρόγραμμα σε κάποια κύρια χαρακτηριστικά, όπως την ανάπτυξη του παιδιού, την ωραία ομαλή ένταξη, την ομαλή ένταξη, ρε παιδί μου, στο κοινωνικό σύνολο και στη λειτουργία της ομάδας και διάφορα άλλα που θα δούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πρακτικό που σου λέει θα κάνεις ένα και ένα ίσον δύο και καλό, όχι μαθηματικά, καταλάβατε, θα κάνεις αυτό και αυτό και θα βγει αυτό και πω τι ελευθεριακός που είσαι. Ας πούμε, υπάρχουν 15 μεγάλοι παιδαγωγοί. Μέσα σε αυτούς, ας πούμε, είναι ο Φρέμπελ, είναι ο Φρενέ, είναι η Μοντεσόρη, είναι πολλοί. Λοιπόν, ο Ρουσό είναι. Πάρα πολλοί θεωρούν ότι, θα κάνουμε μια παρένθεση εδώ, να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ιδιωτικά, ιδίως στην νηπιαγωγεία, τα οποία λένε, ας πούμε, ιδιωτικό νηπιαγωγείο μέθοδος Πεσταλότσι, ιδιωτικό νηπιαγωγείο μέθοδος Μοντεσόρι, ξέρω εγώ. Η προσωπική μου άποψη και όσο έχω δει, ρε παιδί μου, μέσα από αυτά, είναι ότι δεν λειτουργούν, είναι φουλ για το θεατή, είναι φουλ για το όνομα. Το ότι, εντάξει, παίρνουν κάποια στοιχεία από τις παιδαγωγικές ιδέες του καθενός ή της καθεμίας παιδαγωγού, αλλά στην ουσία απλά το προσαρμόζουν στο πρόγραμμα του, αλλάζουν λίγο το πρόγραμμα του τυπικού παιδαγωγείου, του γενικού, του κλασικού. Λοιπόν, να πω εδώ αυτή τη στιγμή ότι μπορείτε να μας στέλνετε στο Soundbox, στο φωναχτήρι. Λοιπόν, είναι στο www.1431am.org και δεξιά στην καρτέλα επικοινωνία, ή μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο. Αν έχετε το δικό μου το τηλέφωνο, πάρτε μένα, γιατί αυτό λίγο κάτι παθαίνει. Δεν είναι καλά και αυτό, όπως όλοι μας. Λοιπόν, Συνεχίζουμε που λέτε. Και εκτός από αυτά με το τη μάστιγα με τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία που το παίζουν, ξέρω εγώ, πιο ελευθερικά, εναλλακτικά, προοδευτικά και μπούρδες, καταρχάς πρέπει να έχει και εκπαιδευμένο προσωπικό. Εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να ακούσει και λάθος. Ρε παιδί μου, η παιδαγωγή σε ένα πραγματικά εναλλακτικό σχολείο πρέπει να είναι εκπαιδευμένη σε κάτι πέρα του συστήματος διδασκαλίας. Γιατί η διδασκαλία, όχι, το σύστημα διδασκαλίας είναι η διδασκαλία του συστήματος. Αυτόματα όσο και προσπαθούμε, έχουμε μάθει το ρόλο του δασκάλου και εμπειρικά από τους δικούς μας δασκάλους, αλλά και ρε παιδί μου βγαίνοντας παιδαγωγός σε οποιοδήποτε βαθμίδα ή με οποιοδήποτε χαρακτηρισμό από πίσω, δεν έχεις πολλές ευκαιρίες να εκτεθείς σε ερεθίσματα, ρε παιδί μου, πραγματικά ελευθερικής παιδείας και πραγματικά δημοκρατικής παιδείας και όλα τα συναφή. Θα το δούμε όμως, να μην μακρηγορώ. Γενικά, για τη Μοντεσόρη θέλω να πω. Π.χ. η Μοντεσόρη θεωρείται πάρα πολύ μεγάλη παιδαγωγός. Δεν θα εκφέρω άποψη. Εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά, δεν εκφέρω άποψη βασικά. Αλλά ας πούμε, με τίποτα δεν είναι ελευθεριακή. Γιατί η Μοντεσόρη είχε ξεκινήσει, ρε παιδί μου, από την εποχή της εκβιομηχάνησης της Ιταλίας, τέλος πάντων. Ένα μπλοκ ολόκληρο, μία πολυκατοικία. Έπρεπε τα παιδιά κάπου να είναι όσοι γονείς και οι δύο δούλευαν. Πού θα είναι τα παιδιά, κάθε μπλοκ, ρε παιδί μου, κάθε. Πώς το λένε, οικοδομικό τετράγωνο. Ένα σαν. Ούτε καν νηπιαγωγείο. Το λέγανε. Δεν θυμάμαι κιόλας. Καλά, δεν κάνουμε εκπομπή για τη Μοντεσόρη τώρα. Αλλά τύπου τα φύλαγε. Τα φύλαγαν. Και η Μοντεσόρη ήταν μέσα σε εκείνο το πλαίσιο, τέλος πάντων, και ανέπτυξε ένα σύστημα που είναι στην ουσία όλα μικρά. Mini-sized, για να μπορούν να τα κάνουν τα παιδιά, να μαθαίνουν, ξέρω εγώ, να πλένονται μόνο τους, να μαθαίνουν να κόβουν πιπεριές, να μαθαίνουν οτιδήποτε. Και επίσης μετά σειροθέτηση, αριθμοθέτηση, δέσε τα κορδόνια σου και καλά παιχνίδι, κάνε αυτό και καλά παιχνίδι, που ήταν πρακτικά skills ώστε και να μεγαλώσεις χωρίς γονείς, αλλά και να γίνεις εργάτης μετά και να έχεις παραγωγή. Άρα εγώ με τη Μοντεσόρη έχω ένα beef. Το δηλώνω υπεύθυνα. Κόψτε το λαιμό σας όσοι την αγαπάτε. Δεν μπορώ. Πραγματικά. Είμαι απόλυτη γιατί με νευριάζει. Συγγνώμη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γενικά, ρε παιδί μου, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πλαίσιο, θα τα δούμε και πιο συγκεκριμένα μετά, γιατί είπαμε ότι το κάθε σχολείο είναι διαφορετικό. Λοιπόν, στο κέντρο, ρε παιδί μου, όλης αυτής της εκπαίδευσης είναι κάποια βασικά στοιχεία, όπως ας πούμε η σχέση του δασκάλου με το μαθητή, του δασκάλου, του εκπαιδευτικού, του παιδαγωγού θα έλεγε κανείς. Θα πάμε και στην Τζιάπας μετά που έχουν μια πολύ ωραία λέξη. Είναι ότι αναιρεί την εξουσία του πάνω στο παιδί, την καταλύουμε αυτή την εξουσία και βρίσκουν άλλους τρόπους επικοινωνίας. Και επίσης ο εκπαιδευτικός, ο παιδαγωγός παίρνει από το παιδί όσο το παιδί παίρνει από τον παιδαγωγό. Ότι όλα αλλάζουν ένα πλαίσιο στο οποίο υπάρχουν και το παιδί είναι πιο ελεύθερο και διαλέγει πράγματα που έχουν νόημα γι' αυτό. Και στην ουσία είναι όχι το τι μαθαίνεις, είναι ο τρόπος που το μαθαίνεις και το πώς περνάς μέσα από αυτή τη μάθηση, πώς από αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο όχι πνευματικά, πώς να το πω, όχι μόνο με βάση τη γνώση, ρε παιδί μου, που θα πάρεις, αλλά και το πώς σε διαμορφώνει αυτό σαν άνθρωπο. Π.χ. ένα project με λαχανόκηπο δεν είναι μόνο το να μάθεις τα φρούτα αν είσαι 5 χρονών ή να μάθεις ότι ξέρεις τι, σκάβουμε μια τρυπούλα, το φυτεύουμε, το ποτίζουμε κάθε μέρα και βγαίνει. Είναι η επαφή με τη φύση, είναι η συνεργασία με το. Καταλάβατε, όλο αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν. Αυτά κάπως. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο της Ανδρέας Όλα που λέγεται όλα αυτά, λοιπόν, όλα αυτά που θα πω τώρα και όλες τις πηγές ή τουλάχιστον αυτές που έχω εδώ σημειωμένες που ήταν οι καλύτερες, θα τις βάλω στο description της εκπομπής όταν ανέβει στις θεματικές εκπομπές για να ξέρετε. Λέγεται το άρθρο Libertarian Education, an alternative model of education. Μισό λεπτάκι να το ανοίξω. Δεν ανοίγει. Οχ, άνοιξε. Λοιπόν, στείλτε μου κανένα shout με μόνη μου εδώ στον πανικό. Που, λοιπόν, κάπου το άνοιξα, αλλά δεν ξέρω πού. Ωραία. Λοιπόν, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, γενικά είναι ένα site που είναι στα ιταλικά, αλλά αυτό είναι στα αγγλικά ευτυχώς, γιατί εντάξει, είπαμε ιταλικά, δεν ξέρουμε. Όχι, δεν θα το διαβάσω γιατί θα μακρηγορήσουμε πάρα πολύ και θέλω να πάμε, μπορεί να το διαβάσουμε στο τέλος, γιατί θέλω να πάμε να δούμε πραγματικά τα παραδείγματα. Λοιπόν, και να πούμε και ότι γενικά υπάρχουν δύο τύποι τέτοιων εναλλακτικών, ας πούμε, σχολείων. Είτε είναι ελευθεριακά ή αναρχικά, είτε είναι απ' τα άλλα που δεν μας αρέσουν. Ότι είναι αυτά που είναι τα πρωινά ή και μέχρι το μεσημέρι, ρε παιδί μου, ή και μέχρι το απόγευμα, τα οποία έχουν ένα πρόγραμμα ημέρας που κάποια στιγμή τελειώνει και το παιδί πάει σπίτι, και υπάρχουν και σχολεία τα οποία έχουν μέσα τρόφιμους. Αυτό δεν ακούγεται τόσο ελευθεριακό, αλλά εντάξει, είναι μια διαφορετική σκοπιά, ότι στην ουσία είναι μια κοινότητα, μια κοινωνία παιδιών που μένουν και μαζί, μένουν σε κοιτώνες, τρώνε όλα μαζί, βγαίνουν και έξω στην κοινωνία να επισκέπτονται τον κόσμο, την οικογένεια, ξέρεις, κτλ. Αλλά είναι το ότι δουλεύει πάρα πολύ την κοινότητα εκεί. Δεν είμαι σίγουρη αν μου αρέσουν αυτά τα σχολεία, που είναι έτσι λίγο αποκομμένα και λίγο μακριά, όποια που να είναι, αλλά εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, μπας και καταφέρω να φτιάξω αυτό που έχει συμβεί, και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Στο ενδιάμεσο στέλτε καμιά καλημέρα έτσι για τη χαρά, και συνεχίζουμε. Ευτυχώς, όλους παραδόξους, μπήκε μια δικιά μου playlist και χαίρομαι. Ευτυχώς.
been bad. Just one of the boys, just one of the lads. And when they wrap me up and send me out to sea, I hope they'll say a prayer, I hope they'll drink to me. Help me sell beer, my dear, help me sell beer. I hope they sell beer in hell, my dear. I hope they sell beer, my dear, help me sell beer. I hope they sell beer in hell, my dear.
Επιστρέψαμε. Λύσαμε και το πρόβλημά μας. Ένα τουλάχιστον το λύσαμε. Τώρα με ακούω τέλεια. Λοιπόν, γενικά καλημέρα στα μωράκια που μόλις ξύπνησαν. Είχα ένα ενδιασμό που θα αρχίσουμε από το Φερέρ και το Έλα Σκουδέλα Μοντέρνα. Λοιπόν, γιατί είναι το πρώτο ως παράδειγμα, ρε παιδί μου, και γιατί εγώ το Φερέρ τον εκτιμώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για τον ήχο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Γενικά είναι σε ένα πλαίσιο, σε ένα πολιτικό πλαίσιο, και ρε παιδί μου, είμαστε τώρα στις αρχές του 1900 και συγκεκριμένα στο 1901, και το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ισπανία στην ουσία κυριαρχείται. Υποτάσσετε, εξαρτάται, έχει πολύ μεγάλη επιρροή πάνω του η Καθολική Εκκλησία. Και ο Φερέρ το έχει πάρει με αυτό, τέλος πάντων, πάρα πολύ λαϊκά να το πούμε έτσι, και λέει, ρε φίλε, όχι, σε φάση κολοδάχτυλο, δεν σας θέλω, ρε φίλε, δεν σας θέλω, θα κάνω ένα δικό μου σχολείο. Λοιπόν, καταλανός ο τύπος, μόλις είπα το Φερέρ τύπο, και φτιάχνει λοιπόν την Escuela Moderna, που σημαίνει μοντέρνο σχολείο. Ήτανε αρκετά... Όχι, μισό λεπτάκι. Κάτι έγινε, δώστε μου μισό λεπτό. Λοιπόν, το λύσαμε. Δεν θα μπούμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για το Φερέρ, έλεγα. Λοιπόν, ανοίγει λοιπόν το 1901 την Escuela Moderna, και στην ουσία έχει 30 μαθητές, των οποίων ήταν και αγόρια και κορίτσια, τα περισσότερα αγόρια, αλλά είχε και κορίτσια. Και στην ουσία τα χωρίζει σε τρία γκρουπ, αυτά που ήταν τα πιο μικρά, ας πούμε, αυτά που ήταν στη μέση, και αυτά που ήταν τα πιο advanced, ρε παιδί μου, τα πιο προχωρημένα. Νομίζω δεν είχε να κάνει βάση με την ηλικία, είχε να κάνει βάση το πόσο ανταποκρινόταν, ρε παιδί μου, σε όλο το πρόγραμμα το οποίο έκαναν. Λοιπόν, να πούμε ότι είχε κάποια πλήρωναν οι γονείς, ας πούμε, για να είναι και τα παιδιά. Δεν θα πλήρωναν όσο μπορούσαν να αντέξουν, δηλαδή ήταν μια ελεύθερη συνεισφορά κάπως. Και τα επόμενα χρόνια άρχισε να ανεβαίνει, ρε παιδί μου, το ποσοστό των παιδιών, ας πούμε, να αυξάνουν τα παιδιά. Και έχουμε εδώ, στο τέλος του πρώτου χρόνου, από 30 είχαμε φτάσει στα 70, το 1904... μετά από 3 χρόνια ήταν 114 μαθητές και μαθήτριες και 126 τον επόμενο το 1905. Οι Ισπανικές Αρχές έκλεισαν το σχολείο το 1906, και επίσης παίζει και πάρα πολύ με το φάση με το Φερέρ, πώς διώχτηκε κτλ. Δεν θα πούμε παραπάνω, γιατί θα μπορούσε να γίνει μόνη της μια εκπομπή αυτή, γιατί γενικά Το La Suela Moderna, έτσι όπως επικοινωνήθηκε ας πούμε στο τότε κόσμο, και ενέπνευσε πάρα πολλά μικρά εγχειρήματα, ρε παιδί μου, στην Ισπανία, αλλά και στη ΣΥΠΑ, ρε παιδί μου, στην Αμερική. Δηλαδή άρχισε μια κίνηση. Δηλαδή στις αρχές του αιώνα και μετά, μισό λεπτό γιατί μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, πού ήμουνα, συγγνώμη που χάνομαι παιδιά, έχω κοιμηθεί 2 ώρες και είμαι και εντυμένη σαν την Παλαβή. Λοιπόν, στις αρχές λοιπόν του αιώνα, δηλαδή μετά και μετά το 1906 που έκλεισε, έτσι, είχε πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Και επίσης συμπέφτηκε όλες με κινήματα της εργατικής τάξης, ρε παιδί μου, στην Αμερική, και υπήρχε και ένα κίνημα ότι όχι μόνο τα παιδιά μας θέλουμε ένα κίνημα, μια φιλοσοφία, μια αφήγηση, ότι όχι μόνο τα παιδιά μας θέλουμε να παίρνουν μια σωστή και ορθή για μας εκπαίδευση και παιδεία, τέλος πάντων, αλλά αυτά τα μοντέρνα σχολεία, όπως τα λέγανε, με διάφορα ονόματα, όλο αυτό το κίνημα των μοντέρνων σχολείων που προέκυψε, ήταν το πρωί για τα παιδιά και το απόγευμα για τους γονείς, ας πούμε. Έχει διάφορα εδώ πέρα παραδείγματα. Το μεγαλύτερο είναι αυτό που λεγόταν κέντρο Φερέρ, στο οποίο συμμετείχαν στην ίδρυσή του, ας πούμε, και στο μετά συμμετείχαν πάρα πολύ γνωστοί, ας πούμε, αναρχικοί, όπως ο Άμπροτο, ο Μπέρκμαν, η Ντεκλέρ, η Γκόλτμαν, πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε, γιατί και λόγω της πολιτικοποίησης το Φερέρ δεν ήταν ένας τύπος που απλά είπε ότι ξέρετε κάτι, θα ανοίξω ένα σχολείο και αντιγιά. Δεν θέλω πάλι να πάμε λίγο στο... θέλω να ξεφύγουμε από το να πάμε στη θεωρία και προσπαθώ να μείνω μόνο στην πράξη. Λοιπόν, το οποίο έκλεισε το 14, αν θυμάμαι καλά. Όχι, δεν έκλεισε, πήγε αλλού. Έφυγε από τη Νέα Υόρκη γιατί άρχισαν να έχουν θέματα με την αστυνομία για διάφορους λόγους, δεν θα το αναπτύξω τώρα. Μπορείτε να το βρείτε, υπάρχει στη Wikipedia. Και πήγε το 1914, μεταφέρθηκε σε κάποιες εκτάσεις, ρε παιδί μου. Λοιπόν, Goldman. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Goldman είχε και πάρα πολύ μεγάλη σχέση, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη με το sex education, με την σεξουαλική εκπαίδευση. Έτσι το ρίχνω αυτό σαν βόμβα εδώ πέρα. γιατί δεν σας ακούω στο κανονικό ραδιόφωνο. Ποιο κανονικό ραδιόφωνο, τα FMs. Δεν μας ακούς τα FMs. Είσαι σίγουρος, σίγουρη. Σίγουρο. Για τσέκαρε ξανά. Γιατί εγώ με άκουγα, νομίζω, πριν. Εκτός και αν δεν ξέρω, αν είμαι ένας άλλος ζω σε παράνοια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Φερέρ, συνεχίζουμε. Τώρα θέλω να δούμε λίγο. Να το πάμε. Θα δούμε το Summerhill. Λοιπόν, για το οποίο δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι γενικά πάρα πολύ γνωστό. Είναι και από τα γνωστότερα, ας πούμε, ξέρετε, αυτά τα επωνομαζόμενα δημοκρατικά σχολεία. Έχω κάποιους προβληματισμούς, τέλος πάντων, πάνω σε αυτό. Στην ουσία βασίζεται πάνω στο free schooling, σε μια πιο ελεύθερη εκπαίδευση. Λειτουργεί δημοκρατικά. Και ιδρύθηκε το 1921. Γενικά το Summerhill είναι το σχολείο του Νίλ. Αν δεν το ξέρετε, ακούστε την προηγούμενη εκπομπή, γκουγκλάρετε. Είναι ένας παιδαγωγός. Λοιπόν, και ήταν μια εποχή, ρε παιδί μου, το ότι, κατά την οποία τα παιδιά δεν υπήρχε σεβασμός προς την παιδική ηλικία, την παιδικότητα και γενικά το παιδί ως άνθρωπο, το ότι είναι ισότιμος άνθρωπος με εμάς. Χτυπούσαν πάρα πολύ τα παιδιά, υπήρχε πάρα πολύ βία, πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ αυστηροί με τα παιδιά και ζητούσαν πράγματα εξωφρενικά. Και όλα αυτά, και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Είναι στην Αγγλία αυτό. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα για το, για το πώς, ρε παιδί μου, ένα παιδί θα μπορούσε να αυτοπροσδιορίζεται, να κυριαρχεί τον εαυτό του. να μην το κυριαρχεί κάποιος, τέλος πάντων, να μην το εξουσιάζει και παρόλα αυτά να θριαβεύσει στο σχολείο, ας πούμε, όποιο και είναι αυτό το σχολείο. Λοιπόν, γενικά έχει ηλικίες 5 με 17 και αυτό είναι και ένα ερώτημα. Πιστεύετε, ρε παιδί μου, ότι είναι καλό να υπάρχει ένα μεγαλύτερο φάσμα ή να είναι κάτι πιο συγκεκριμένο? Π.χ. εγώ θα έβλεπα την εαυτή μου πιο πολύ σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο, του τύπου ξέρεις κάτι, γιατί δεν μπορείς να γνωρίσεις το γνωστικό επίπεδο ή το τι πραγματικά χρειάζεται να μάθει το παιδί, όχι τι πρέπει να μάθει, ότι ξέρεις πρώτη δημοτικού πρέπει να μάθουμε γράμματα. Αλλά είναι διαφορετικό να έχεις ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει γράμματα και διαφορετικό ένα παιδί που ενδιαφέρεται για την πυρηνική φυσική και είναι 17 χρονών. Ναι, χωρίζονται βέβαια, αλλά και πάλι. Δηλαδή υπάρχουν κάπως τάξη τμήματα, αλλά έχω ένα ερώτημα κατά πόσο είναι λειτουργικό αυτό. Λοιπόν, γενικά το summer hill είναι από αυτά που έχουν τρόφιμους που μένουν μέσα τα παιδιά, αν και υπάρχουν περίοδοι που βγαίνουν. Είναι περίπου 100 άτομα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλη η κοινότητα του σχολείου, και επικρατεί μια φιλοσοφία του ότι δεν είναι υποχρεωτική η φοίτηση σε κάποια τάξη, σε κάποιο μάθημα ή και τα λοιπά. Διαλέγουν τα παιδιά που θα πάνε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα μαθημάτων και από αυτό το πρόγραμμα μαθημάτων. Δεν ξέρω, δεν έχω το λεξιλόγιο ακόμα για να εκφραστώ σωστά. Είναι πολύ πρωί. Δραστηριοτήτων, ρε παιδί μου, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Και διαλέγουν τα παιδιά ανάλογα με τα δικά τους ενδιαφέροντα που θα πάνε. Αυτά πάνω κάτω. Έχει πάρα πολύ μεγάλο κήπο, ας πούμε, και πάρα πολύ μεγάλη, έχει μια έκταση έξω που χρησιμοποιείται για διάφορα πράγματα, και υπάρχει και έχει και σύνδεση με την κοινωνία, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα με τα boarding schools που έχουν τροφίμους μέσα που μένουν εκεί τα παιδιά. Ότι, ρε παιδί μου, λέει ότι συχνά τα απογεύματα υπάρχει ένα social center, ένα κοινωνικό κέντρο, στο οποίο διοργανώνονται κάποια πράγματα που είναι ανοιχτά προς την κοινότητα, ας πούμε. Πολύ σημαντικό. Αυτό για το Summer Hill, θα βάλω και το link κάτω, μπορείτε να το ψάξετε και μόνα σας. Αλλά γενικά, εντάξει, είναι δημοκρατικό, δεν... λειτουργεί αρκετά εναλλακτικά για μένα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και καλύτερα παραδείγματα. Εντάξει, όχι ότι δεν μου αρέσει, pop-pop, πες να ακούς, εγώ είμαι full κακιά σήμερα. Ρε παιδί μου, ας πούμε, τώρα θα πάμε στα forest schools, στα σχολεία του δάσους και μετά στο εκπαιδευτικό σύστημα των Ζαπατίστας. Ρε φίλε, τα βάζεις δίπλα-δίπλα, τα μετράς, τόσο και να μην πιστεύεις ότι υπάρχει μέτρηση. Λοιπόν, κάτσε. Λοιπόν, κάπως χτυπάει η καρδιά σου τα άλλα. Λοιπόν, πάμε στα forest schools τώρα. Είπαμε ότι οποιαδήποτε πορεία, οποιοδήποτε σχόλιο και τα λοιπά στέλνετε στο Shoutbox, την καρτέλα επικοινωνία στο site του σταθμού, μην τα ξαναλέμε. Ας πιούμε λίγο καφέ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα. Τώρα πάμε. Λοιπόν, όχι, θα πω πρώτα στην αρχή κάτι έτσι μικρό και μετά. Λοιπόν, υπάρχει, πριν πάμε στα Forest Schools, θα πω κάτι που δεν θέλω να το αναλύσω πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, γιατί είναι και πάρα πολύ, έχει ένα μεγάλο εύρος. Πάμε τώρα στα είδη σχολείων. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο, οι οποίοι, ρε παιδί μου, αποφασίζουν ότι είναι αυτοί οι κατάλληλοι να εκπαιδεύσουν και να δώσουν παιδεία στα παιδιά τους. Και είναι η τεχνική του homeschooling. Στα ελληνικά πώς είναι το homeschooling, δεν ξέρω. Ένα ωραίο παράδειγμα που εμένα μου άρεσε αρκετά και είχε αρκετά από τα στοιχεία που θα μπορούσε να έχει μια έτσι ελευθεριακή παιδεία, είναι, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια τι κάνω, παιδιά, δεν είμαι καλά. Λοιπόν, είναι, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια με την άνοδο των ποσοστών των vegan ανθρώπων, ρε παιδί μου, όχι μόνο σε διατροφή αλλά και σε lifestyle, υπάρχει μια μεγάλη κίνηση από την ενδοχώρα στη Χαβάη, από τη ΣΥΠΑ, ρε παιδί μου, στη Χαβάη. Πάρα πολλοί μεταναστεύουν στην ουσία, λόγω κλίματος, λόγω ομορφιάς των νησιών, ας πούμε, ξέρεις, φυσικού πλούτου, το ότι είναι κάπως πιο παρθένα, έχει πολύ καλύτερο κλίμα, πολύ καλύτερο, έχει διαφορετικό κλίμα και έχει διαφορετικά φρούτα και λαχανικά, που μπορεί, ας πούμε, να μην βρίσκουν πάρα πολύ στην ενδοχώρα, ανάλογα καλά και με το state, την πολιτεία στο οποίο είναι. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που τα τελευταία, ξέρω εγώ, 5, 6, 7, 8 χρόνια έχουν αρχίσει και μεταναστεύουν εκεί πέρα. Και έχουν δημιουργήσει κοινότητες, οι οποίες μέσα στα πλαίσια, ρε παιδί μου, της κοινότητας, στην ουσία διδάσκουν τα παιδιά τους μόνοι τους. Αλλά αντί να είναι το κλασικό, το ότι μια μαμά, ρε παιδί μου, κάθεται σπίτι και μαθαίνει στο παιδάκι να γράφει α, β, γ, δ, ξέρω εγώ, φωτιά στα μπατσικά, το κάνουν σαν κοινοτικά, αναλαμβάνουν ο καθένας μία μέρα το μήνα και κάνουν κάποια δραστηριότητα, η οποία αυτή η δραστηριότητα είναι για ένα μεγάλο εύρος παιδιών που και ξέρουν να γράφουν και να διαβάσουν και δεν ξέρουν. Δηλαδή είναι σε στήλα από 4 π.χ. Μέχρι και 7-8. Και κάνω, ας πούμε, δραστηριότητα. Σήμερα θα μάθουμε για τις φάλαινες, σήμερα θα μάθουμε για το ηφαίστειο, θα πάμε εκδρομή στο ηφαίστειο. Πηγαίνουν εκδρομή και ετοιμάζουν πάντα. Αυτό μου άρεσε που είδα, το ότι δεν είναι απλά ελεύθερο, το ότι πάω το παιδιά μου βόλτα και ότι μάθουν. Το ότι ετοιμάζουν πάντα δραστηριότητες να κάνουν εκεί ή στο σπίτι, ρε παιδί μου, με τις φάλαινες π.χ., ότι θα δουν ένα βιντεάκι για τις φάλαινες. Και μετά έχει και κάπως ένα φύλλο αξιολόγησης, το οποίο έχει διάφορα επίπεδα. Έχει και να γράψεις. Υπάρχουν διαφορετικά φύλλα, ας πούμε, για παιδιά που δεν έχουν φτάσει ακόμα στη γραφή, είναι σε προγραφικό στάδιο. Είναι, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να ζωγράφισε τη φάλαινά σου. Ή μετά, ας πούμε, πραγματικά τι άκουσες στο ντοκιμαντέρ, τι είδη φάλαινας υπάρχουν π.χ., τι είδη φάλαινας ζουν εδώ γύρω. Καλά, τώρα αυτό με τη φάλαινα ήταν χαζό. Δηλαδή είδα πολύ πιο ωραία παραδείγματα, αλλά τώρα δεν μου έρχονται. Το οποίο μου άρεσε γιατί είχε και επαφή με την κοινότητα, γιατί ο καθένας από αυτούς αναλάμβανε μια μέρα. Συνόδευαν και κάποιοι από τους ενήλικες, όχι όλοι πάντα, ξέρω εγώ, σαν συνοδοί, και στην ουσία δεν υπήρχε σχέση μαθητή-δασκάλου, υπήρχε σχέση σου δείχνω και βλέπεις, και μετά το επεξεργαζόμαστε μαζί, βγάζουμε παιχνίδια, τέλος πάντων. Δηλαδή ακόμα και αυτή η αξιολόγηση στο τέλος, η δραστηριότητα, δεν ήταν δομημένη ούτε για να, ξέρεις, να βάλεις ένα βαθμό, ούτε για να πω ποτέ εγώ το έκανα τώρα, δες τι έμαθες, ό,τι ήθελες έγραφες. Ήταν έτσι πολύ ελεύθερο, πολύ χαρούμενο, της άρεσε από αυτή τη δραστηριότητα και τέτοια πράγματα. Το θεώρησα πάρα πολύ ωραίο να το αναφέρω λόγω της κοινότητας. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί όλοι συμμετείχαν. Γιατί όπως θα δούμε μετά και στην Τζιάπας, ο παιδαγωγός, τα παιδιά και η κοινότητα αποφασίζουν όλοι μαζί το πρόγραμμα του σχολείου. Το πρόγραμμα, όχι το πρόγραμμα του σχολείου, τη διδακτέα ύλη. Ούτε ύλη. Το τι θα μάθει το παιδί, ας πούμε, και πώς θα το μάθει. Πάμε τώρα στα σχολεία του δάσους. Μισό λεπτάκι. Ναι, πάμε καφεδάκι. Λοιπόν, πού πήγαν τα σχολεία του δάσους, τα χάσα. Λοιπόν, στην ουσία είναι μια κατηγορία σχολείων, Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια κατηγορία σχολείων η οποία έχει μια φιλοσοφία το ότι δεν υπάρχει τάξη. Η τάξη είναι το δάσος. Συνήθως αυτά τα σχολεία έχουν κάποιες εκτάσεις τις οποίες χρησιμοποιούν, οι οποίες είναι παρθένες, δεν έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία, ας πούμε. Είναι ένα δάσος, μια πλαγιά, ένα χωράφια, όχι ένα χωράφι, πολλά χωράφια. Ή κάτι τέτοιο, έντονη φύση, ρε παιδί μου. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, είναι έξω στη φύση. Έχω δει και έχω ψάξει για σχολεία του δάσους τα οποία είναι, έχουν κάποιες εκτάσεις, βγαίνουν έξω, αλλά υπάρχει και σε περίπτωση βροχής ένα κατάλημα, ένα κτίριο, τέλος πάντων, στο οποίο σε περίπτωση μεγάλης κακοκαιρίας, όχι βροχής, έτσι. Άμα τα δείτε μεταξύ, είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί βλέπεις, έχει βιντεάκια πάρα πολλά από τα Forest Schools, γιατί είναι σε μια έξαρση τώρα. Λοιπόν, και είναι, ας πούμε, τα πιτσιρίκια, που μπορεί να είναι και 3 χρονών, ρε, φουλ πιτσιρίκια. Και είναι με τα διάβροχα, με τις γαλότσες, και σε φάση περπατάς στη βροχή. Βρέχει, δεν πειράζει, θα πάμε εκεί που θέλουμε να πάμε, ξέρω εγώ. Και μόλις φτάσουμε, θα ασχοληθούμε με οτιδήποτε θέλουμε. Από το να κάνουμε σκουλίκια, να ξετρυπώσουμε σκουλίκια, μέχρι να σκαρφαλώσουμε σε δέντρα, μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Υπάρχουν σχολεία που έχουν ημιδομημένες δραστηριότητες, υπάρχουν και σχολεία που δεν έχουν, που απλά τα αφήνουν ελεύθερα και παίζουν στη φύση. Επίσης υπάρχουν σχολεία με κατάλημα, ας πούμε, αλλά έβλεπα και ένα σχολείο το οποίο είχαν φτιάξει τα παιδιά, καλά τα παιδιά, με τους ενήλικες μαζί, αλλά είχαν φτιάξει, ρε παιδί μου, κάτι σαν στέγαστρο κάπου μες στο δάσος, σαν ένα κιόσκι, ρε παιδί μου, μεγάλο, και από κάτω είχαν φτιάξει τα παιδιά διάφορα καθίσματα, κάπως είχαν διαμορφώσει το χώρο, αλλά φουλ από ξύλα που βρήκαν, από τέτοια πράγματα, πάλι σαν οργανικό κομμάτι του δάσους, και έλεγε η παιδαγωγός ότι το έχουμε φτιάξει αυτό για περίπτωση κακοκαιρίας, αλλά το χρησιμοποιούμε τύπου 5-6 μέρες το χρόνο που βρέχει καταρακτοδός, ή για πολύ λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να βρέξει και να περάσει κάπως. Γενικά, ναι, είπαμε ότι έχουν μια πιο, μπορεί να έχουν ένα πιο μη δομημένο πρόγραμμα, δραστηριότητες, μη δομημένες δραστηριότητες. Υπάρχει περίπτωση να κάνουν και μια δραστηριότητα μέσα στο δάσος. Ανάλογα, είπαμε, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε όλα. Λοιπόν, τώρα, το τι μαθαίνουν τα παιδιά. Δεν μαθαίνουν τόσο, δεν είναι τόσο, δεν είναι γνωσιοκεντρικό αυτό το σύστημα. Δεν είναι τόσο, χαμότο, δεν έχω λέξει σήμερα. Δεν επικεντρώνεται τόσο σε κάποια, στο να μάθει την αλφαβήτα το παιδί, κάτι τέτοιο. Έχει αρκετούς άξονες. Ένας άξονας είναι το προσωπικό, το ότι έχω αυτοπεποίθηση, χτίζω ένα χαρακτήρα, δοκιμάζω πράγματα, πειραματίζομαι κτλ. Και αναπτύσσομαι προσωπικά. Έχει την έννοια της κοινότητας, το πώς παίζω με τους άλλους, πώς συνυπάρχω με τους άλλους, τι κάνω με τους άλλους, πώς τους φέρομαι κτλ. Και έχει και τον άξονα τον μεγάλο, της αυτονομίας, τέλος πάντων, το ότι εγώ υπάρχω, θα κάνω πράγματα και με 3 χρονών και με μόνο μου. Ναι, μπορεί να υπάρχει κάποιος ενήλικας που βλέπει να μην πεθάνω, ξέρω εγώ, ή μπορεί αυτή η τεράστια έκταση εν τέλει να είναι περιφραγμένη, που δεν το βλέπω, ας πούμε, δεν είναι ότι βρίσκω ένα φράχτη κάπου. Αλλά μέσα από αυτή την ασφαλή μη ασφάλεια, αναπτύσσεται, ρε παιδί μου, πιο πολύ η προσωπική αίσθηση, η αίσθηση του παιδιού για την προσωπική ελευθερία και το πώς μπορεί στην ουσία. Και επίσης ένας άλλος άξονας, τον ξέχασα, είναι το problem solving, το οποίο στα ελληνικά είναι επίλυση προβλημάτων στην ουσία. Το ότι θέλω να ανέβω στο δέντρο. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνω χωρίς να πέσω. Θέλω να παίξω με τη λακκούβα, ας πούμε. Άμα με ενοχλεί να μπει νερό στη γαλότσα μου, πρέπει να βρω έναν τρόπο να παίξω με τη λακκούβα χωρίς να μπει νερό στη γαλότσα μου. Και σε αυτό εφάπτωται πάρα πολύ, ας πούμε, νόμοι της φυσικής. Έχει μέσα γεωλογία, έχει ζωολογία, είναι ωραία τα forest schools, είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά μπορεί, ας πούμε, και να είναι να μην παίζουν μόνο τα σκουλίκια, να μαζευτούν, ξέρω εγώ, να κάτσουν όλοι μαζί και να πούν μια ιστορία, ένα παραμύθι. Όπως θα έκανες και σε ένα τυπικό νηπιαγωγείο στην Παρεούλα, κάπως. Ή το ότι αντί να έχεις ένα παιχνίδι ξύλινο με σειροθέτηση, το παιδί έχει την τάση μόνο του να σειροθετεί από κάποια ηλικία και μετά. Αρχίζουν, καταλαβαίνουν ότι έχει νόημα ο κόσμος, ότι πάει από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να βάλει τις πέτρες στη σειρά ή μπορεί να βάλει τα ξυλάκια στη σειρά. Δηλαδή είναι όλα αυτά που θα έκανε σε ένα τυπικό νηπιαγωγείο, μακάρι να τα έκανε. Απλά αλλάζει το πλαίσιο. Αυτό μου αρέσει με τα forest schools. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διλεμματάκι. Θα μπορούσαμε, η αλήθεια είναι. Και μετά να πάμε στα ζαπατίστικα. Ναι. Μέσα σε αυτό το διλεμματάκι θα βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Στείλτε μας στο chatbox του σταθμού. Τη χαρά σας. Καλημέρα στο μωράκι. Τα-τα-ρα. Συντονίζει μωράκι και το λέω από το ραδιόφωνο. Άκου τώρα να δεις. Επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε λοιπόν, ένα recap μέχρι τώρα τι έχει γίνει. Να πούμε ότι έχουμε ένα μισάωρο και κάτι μέχρι το πέρας αυτής της εκπομπής. Είναι από τις λίγες φορές που κάνω εκπομπή και έχω κάπου να τελειώσω. Έχω όριο ρε παιδί μου, γι' αυτό λίγο έχω χωθεί. Τύπου να έρθουν οι άλλοι και να έχω τελειώσει για να είναι έτοιμο όλα για την επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, γενικά μιλάμε για παραδείγματα ελευθεριακών και αναρχικών σχολείων. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε ή να πούμε, ρε παιδί μου, αυτό είναι πιο αναρχικό, αυτό πιο ελευθεριακό κτλ. Αν δεν μπεις και αν δεν δεις στο σχολείο τι γίνεται. Γιατί μπορεί να σου έχει, ρε παιδί μου, εναλλακτικό σχολείο με αρχές πεσταλότσι. Και μέσα, ρε φίλε, να μην έχει αρχές πεσταλότσι. Λοιπόν. Έχουμε πει, ρε παιδί μου, έχουμε πει για το Ferrer, για το Σκουέλα Μοδέρνα, έχουμε πει για το Summerhill, για τα σχολεία του δάσους. Πάμε τώρα να πούμε για τους Ζαπατίστας. Έχουμε πει για τα γενικά, για το homeschooling, το οποίο δεν είναι απαραίτητα ελευθεριακό. Είναι ελευθεριακό σαν concept, αλλά μπορεί οι πρακτικές να είναι το ότι κάθομαι από πάνω και σου μαθαίνω να γράφεις, ας πούμε. Και απλά δεν πηγαίνει σχολείο, είτε γιατί είσαι στην Αυστραλία και το κοντινότερο σχολείο είναι στα 100.000 ναυτικά μίλια από σένα, είτε γιατί είσαι πάρα πολύ θρησκευόμενος και δεν θες τα κοριτσάκια σου να δουν άλλα κοριτσάκια να φοράνε τυράντες ή να φαίνονται οι αστραγαλοί τους. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η πλευρά, έτσι. Γι' αυτό είπαμε, δεν μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε. Λοιπόν. Πάμε ένα γρήγορο πέρασμα για τα σχολεία των Ζαπατίστας. Και αυτό είναι δικιά του εκπομπή, γαμώτο. Να είχα όλη μέρα να έκανα εκπομπές. Λοιπόν, έχουμε το πλαίσιο, παιδί μου, για όσο μωράκια δεν ξέρουν. 1994, εξηγείρουν της Ζαπατίστας στη Τζιάπας, η οποία είναι στο Μεξικό, αν δεν κάνω λάθος, προς τα νότια, ας πούμε, του Μεξικού. Λοιπόν, στην ουσία, θα δούμε και τα σχολεία βασίζονται στις αρχές των Ζαπατίστας, που είναι, ας πούμε, η γη, η επαφή με τη φύση, το ψωμί, το φαΐ, ρε παιδί μου, η ανεξαρτησία, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη, η ελευθερία του ατόμου, ότι ήθελαν δουλειά και υγεία, ας πούμε, να έχουν και όχι να τους καταπιέζει κάποιος. Ήθελα να έχουν επαφή με την κουλτούρα τους, γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, στην ουσία έχουν οι ρίζες τους είναι από τους Μάγιας, ποια είναι η σωστή λέξη, ρε παιδί μου, αυτό με την ηθαγένειά τους, τέλος πάντων, μια περισσότερη επαφή, γιατί όπως θα δούμε τους έκοβαν την επαφή. Τέλος πάντων, θα το δούμε, θα βρω τις σωστές λέξεις. Και ρε παιδί μου, μέσα σε όλη αυτή την εξέγερση, δημιουργώντας μια καινούργια κοινωνία, τέθηκε το ερώτημα, θέλουμε εκπαίδευση. Πώς τη θέλουμε την εκπαίδευση? Θέλουμε αυτή την εκπαίδευση που στερήθηκαν απλά οι γονείς μας? Γιατί, ας πούμε, είδα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που μιλούσε ένας τύπος και εξηγούσε πως, τέλος πάντων, οι αρχές, οι κρατικές, απέφευγαν να στέλνουν δασκάλους ώστε να μείνουν αμόρφωτοι αυτοί οι άνθρωποι σε εκείνες τις περιοχές πριν την εξέγερση, δηλαδή αυτοί που τώρα είναι παππούδες, ας πούμε. Ναι, ή και μπαμπάδες. Ναι, σωστά, ναι. Γιατί 94, εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά. Βασικά εξαρτάται πώς το βλέπεις. Τέλος πάντων, για να μην χαωθώ, ότι θέλουμε απλά, ρε παιδί μου, δασκάλους να μαθαίνουν τα παιδιά μας πράγματα, ή πώς θέλουν τα παιδιά μας να μαθαίνουν πράγματα. Να δούμε και ακριβώς τι θέλουμε να μάθουμε, γιατί χτίζουμε μια κοινωνία εδώ πέρα, χτίζουμε μια κουλτούρα ολόκληρη, ας πούμε, έχουμε μια ιδεολογία από πίσω, πώς θέλουμε να πάει. Λοιπόν, γενικά να πούμε ότι είχαν και ένα είχαν κάτι πρωτοβουλίες σχολεία για ενήλικες, αυτομόρφωσης, γιατί υπήρχαν, επειδή δεν έστελναν δασκάλους, υπήρχαν πάρα πολλοί ενήλικες που δεν ήταν μορφωμένοι, ή ακόμα και σε περίπτωση που έστελναν δασκάλους, τους υποχρέωνα να μην μιλάνε τις τοπικές διαλέκτους, τέλος πάντων, Επίσης τα παιδιά που τα παιδιά των Ζαπατίστας ακόμα και σε τώρα σε τυπικά σχολεία βιώνουν ένα ρατσισμό, μια περιθωριοποίηση, ένα το ότι είστε άλλοι και τα λοιπά, και τίθεται και το θέμα το ότι θα το στείλω σε κανονικό σχολείο ή θα το στείλω στο δικό μου αυτό που έχω φτιάξει εγώ με την κοινότητά μου. Λοιπόν, για να μην διαβάσω, τα λέει πάρα πολύ ωραία στην μπροσούρα, αλλά για να μην διαβάσω θα κάνω ένα recap. Στην ουσία το βασικό είναι ότι τα σχολεία λειτουργούν μέσα στις κοινότητες και μέσα από αυτές και με τη βοήθεια αυτών. Ότι δεν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο σου λέει ότι ξέρεις τι, θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό ας πούμε και θα μορφώσεις τα παιδιά ή με αυτόν τον τρόπο κτλ. Είναι ότι η κοινότητα αποφασίζει μαζί το ότι οι παιδιά χρειαζόμαστε ένα σχολείο, ότι έχουμε παιδιά τα οποία πρέπει ας πούμε να μάθουν διάφορα πράγματα. Όλο αυτό το η διαδικασία της μάθησης έχει τρεις βασικούς πυλώνες. Έχει βασικό πυλώνα το παιδί, βασικό πυλώνα τον παιδαγωγό, ο οποίος θα δούμε τι ρόλο παίζει, και βασικό πυλώνα την κοινότητα. Και όλοι αυτοί μαζί αποφασίζουν τι θα μάθουμε, πώς θα το μάθουμε και πώς θα διδαχτεί. Δηλαδή και πρακτικά πώς ακριβώς θα γίνει ρε παιδί μου, αλλά και το σε ποιο πλαίσιο ας πούμε. Το τι διδάσκεται μέσα στα σχολεία στη ΖΙΑΠΑ είναι από κανονικά ρε παιδί μου γλώσσα, μαθηματικά και τα λοιπά. Σκεφτούμε και γράφω. Πες μας πώς θα ρίξουμε την κυβέρνηση. Ρε παιδί μου μέχρι ας πούμε πολύ πιο, είναι και μέσα και έξω. Αυτό είναι το που ήθελα να βρω, ότι ρε παιδί μου, ναι είναι και μέσα στην τάξη ας πούμε και μπορεί να κάνουν κάποια πράγματα, ξέρεις, τυπικού σχολείου, αλλά είναι και έξω. Και το θέμα είναι πώς θα κάνουν, ας πούμε, στα ελευθεριακά σχολεία πρακτικά έτσι τώρα να το δούμε. Ένα πάρα πολύ μεγάλο, όπως είχαμε δει και στη θεωρητική, στο θεωρητικό κομμάτι, στην προηγούμενη εκπομπή, ένα πάρα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη διαφορός, ειδοποιώς διαφορά, το βρήκα, είναι ρε παιδί μου η σχέση του δασκάλου με τον μαθητή και ο ρόλος του δασκάλου μες στην τάξη. Ρε παιδί μου, υπάρχει για να διδάσκει, υπάρχει για να είναι αυθεντία, υπάρχει για να βοηθάει, υπάρχει απλά για να διασφαλίζει μια κάποια ασφάλεια και το παιδί μαθαίνει μόνο του. Υπάρχουν πάρα πολλά στάδια στο σπάσιμο της εξουσίας του δασκάλου. Συγκεκριμένα, ας πούμε, στη ΤΖΙΑΠΑ, στη ζαπατίστικη εκπαίδευση, την οποία την ονομάζουν The Other Education. Έτσι λέγεται όλο αυτό το σύστημα, ρε παιδί μου. Ο δάσκαλος δεν λέγεται καν δάσκαλος, έχουν αντικαταστήσει τη λέξη δάσκαλος με τη λέξη education promoter, ο οποίος προωθεί την εκπαίδευση, ούτε καν τη μάθηση, ο προωθητής ας πούμε της εκπαίδευσης, που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί στην ουσία σπάει ακόμα και το χτες το λέγαμε με ένα μωράκι, το πόσο σημαντικό είναι να αλλάζουμε τη γλώσσα. Είναι δυνατά η μουσική, είμαι χαμηλά εγώ. Το πόσο σημαντικό είναι να αλλάζουμε τη γλώσσα μας, ρε παιδί μου, γιατί η γλώσσα είναι εγκαθιδρυμένη, η γλώσσα, όχι η γλώσσα, ρε παιδί μου, το λεξιλόγιο και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε αυτό το λεξιλόγιο. Είναι εγκαθιδρυμένη από το σύστημα, ρε φίλε, και πώς μερικές φορές είναι ωραίο να αλλάζουμε τις λέξεις, γιατί αλλάζει και όλο το νόημα γενικά. Ωραίο αυτό. Αυτοί οι δάσκαλοι, για παράδειγμα, είναι όλοι εθελοντές. Τους εξασφαλίζει κοινότητα και τροφή και σπίτι, ας πούμε, και διαμονή. Διαμονή, σαν σεζόν είναι. Πάμε Μύκονο. Τι Μύκονο στη Τσιάπας. Λοιπόν, τους εξασφαλίζει λοιπόν τα βασικά για να ζήσουν, ώστε να είναι αφοσιωμένοι και αφοσιωμένες εκεί πέρα. Και λέει μάλιστα το ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί που θέλουν να, να πάρουν αυτή τη θέση, ρε παιδί μου, γιατί τη θεωρούν πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή δεν είναι κάτι που αξέμεινα, ξέρω εγώ, εντάξει, θα κάνω με τη ζωή μου, πάω να μάθω πέντε παιδάκια να γράφουν και να διαβάζουν. Λοιπόν, τι άλλο? Α, επίσης είναι αντισεξιστικά τα σχολεία τους. Δεν έχει, ας πούμε, ούτε διαχωρισμό θηλαίων αρένων, ούτε ότι, ας πούμε, τα κορίτσια δεν πηγαίνουν σχολείο ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι άλλο. Επίσης για την αξιολόγηση, πάλι τα αποφασίζουν μαζί ένα σύστημα αξιολόγησης, η κοινότητα, ο παιδαγωγός, ας πούμε, η παιδαγωγός και τα παιδιά, για το πώς θα αξιολογηθεί αυτή η γνώση που πήρα, ας πούμε. Και, όχι, τίποτα. Αυτό, και ότι βγαίνουν αρκετά έξω από το πλαίσιο, βγαίνουν αρκετά έξω από την τάξη και κάνουν, ας πούμε, δραστηριότητες, υπάρχει, ας πούμε, πάρα πολύ μάθηση και έξω από την τάξη. Λοιπόν, αυτά για τα σχολεία του Ζαπατίστα, θα σας βάλω και τα links από κάτω, εννοείται. Και πάμε τώρα, μισό λεπτάκι εδώ να δω τι γίνεται με τη μουσική μας. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Όχι, μωρέ. Πάμε σε ένα διαλυματάκι, η αλήθεια είναι. Και θα δούμε τι σημαίνει και στον ελλαδικό χώρο τώρα, πριν κλείσουμε. Διάφορα πράγματα. Ωραία και μη ωραία. Ωραία βασικά. Όλα ωραία είναι, όλα ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στα μωράκια που ξύπνησαν τώρα. Και επιστρέφουμε.
Shadow, but can I speak? with words I thought I'd never speak. Awake and unafraid, asleep or dead. Cause I see you lying next to me. With words I thought I'd never speak. Awake and unafraid.
Επιστρέψαμε, έχει αρχίσει κόσμος να σειραίει εδώ πέρα. Έχουμε και διήμερο, τρίμερο, πολυήμερο, που λένε και οι φίλοι μας οι Μυτιλινέοι κατά των κλειδωμάτων. Νάντε στα κλειδώματα μάλλον, πιο δυναμικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αφιερωμένο τραγουδάκι που παίζει χαλί. Πάμε να δούμε τι μας έμεινε. Μας έμειναν, ρε παιδί μου, τα παραδείγματα στον ελλαδικό χώρο. Λοιπόν, πριν πούμε για συγκεκριμένο σχολείο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να αναφέρουμε μια παιδαγωγική ομάδα που υπάρχει. Thank you. Μόλις κόπηκα και νομίζω πρέπει να βάλω ένα χαντζαπλάστη. Λοιπόν... η παιδαγωγική ομάδα εξεργασιαρχείο, λοιπόν, πειραματική ψηλαφισμή για ένα σχολείο της κοινότητας, στην ουσία δημιουργήθηκε το 2012 από μια πρωτοβουλία. Είναι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, εκπαιδευτικούς από πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, γενικά ανθρώπους που ενδιαφερόταν για μια πιο εναλλακτική. Σαν εγώ. Να υπάρχεις. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Έχετε εναντί στα κλειδώματα κάτω.
Ναι.
Ναι, μπήκα εδώ μεταξύ και επειδή άργησα, επειδή δοκίμασα 10 διαφορετικές εισόδους μέχρι να καταφέρω να μπω από την κεντρική και μπήκα και ήμουν έξαλλη, ρε, έξαλλη, και με τον καφέ και αρχίζω και του λέω «Κλείστε τις πόρτες, θα μπει ανάπτυξη» και με κοιτούσε ο καημένος.
Γι' αυτό τον είδε έτσι ζαχαριασμένο, καθόταν με στο φυλάκι με τα χέρια στο κεφάλι.
Σε φάστη θα ακούσω σήμερα.
Αυτό. Όχι, εντάξει, μπήκαμε κανονικά.
Κανονικά,
θα μπούμε κανονικά.
Θα μπούμε.
Κανονικά.
Ναι.
Και με τον νόμο.
Ναι, και...
πάντα με τον νόμο.
Πάντα.
Οπότε αναμένουμε εξελίξεις.
Όλα καλά. Λοιπόν, θες μπουγάτσα?
Αχ, όχι, έφαγα μια φέτα ψωμί του τόστα να κάνω.
Αχ, μια φέτα ψωμί του τόστα. Λοιπόν, παιδαγωγική ομάδα το Σκασιαρχείο, λοιπόν. Μαζεύτηκαν όλοι αυτοί οι παρανοϊκοί τύποι, οι δικοί μας οι ωραίοι, στην ουσία με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, προτάσεων για ένα δημόσιο σχολείο ελεύθερο, ανοιχτό και συνεργατικό. Ένα σχολείο κοινότητα που οι τεχνικές του Σελεστέν Φρενέ, όσοι δεν το ξέρετε ή ακούσατε την προηγούμενη εκπομπή ή γκουγκλάρετε το, η κριτική και η θεσμική παιδαγωγική βρίσκουν τη θέση τους. Τα πρώτα βήματα της αρχικής ομάδας των εκπαιδευτών ξεκινούν το 12 με πολλές εκδηλώσεις, κυρίως σε σχολεία και πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας, για τη διάδοση της συνεργατικής παιδαγωγικής. Η ομάδα δημιούργησε ιστοσελίδα που αναρτάται ενδιαφέρον και πλούσιο σχετικό υλικό, ανοιχτό σε όλους και όλες. Επίσης, να πούμε ότι αν δεν κάνω λάθος, ή στα σχολεία Φρενέ ισχύει αυτό. Η ομάδα είναι ανοιχτή και στην ουσία πληρώνεις μια απειρολάχιστη συνδρομή το χρόνο, 10-15 ευρώ, και γίνονται πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Νομίζω ότι είναι το Σκασιαρχείο, δεν ξέρω. Υπάρχουν και τα σχολεία Φρενέ, τα οποία, μισό λεπτάκι γιατί εδώ δεν μου ανοίγει τα τέτοια, τα οποία έχουν μια κοινότητα, ρε παιδί μου, ένα δίκτυο συνεργατικών σχολείων πάνω στην παιδαγωγική Φρενέ, και θα σας στείλω και τα link βέβαια. Έχει μια πάρα πολύ ωραία χάρτα του μοντέρνου σχολείου. Δηλαδή, αναπτύσσει, ρε παιδί μου, το καταστατικό, ρε παιδί μου, το μανιφέστο. Αρχικά, ρε παιδί μου, το νούμερο ένα είναι ότι η εκπαίδευση αποτελεί προσωπική ανάπτυξη και εξύψωση του μαθητή και όχι στις ώρες γνώσης, προσαρμογή και υπακοή. Μετά, ρε παιδί μου, λέει ότι τα σχολεία φρένη είναι ενάντια σε κάθε μορφή κατήχησης, είτε είναι από το δάσκαλο, είτε είναι από κάποιον ειδικό, είτε είναι από παιδί σε παιδί. Απορρίπτει αυτό το σύστημα, το τρίτο, την ψευδαίσθηση μιας εκπαίδευσης κλεισμένη στον εαυτό της, μακριά από τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα που τη διαμορφώνουν. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι αυτά τα σχολεία, αυτού του είδους τα σχολεία, πρέπει να είναι ένα με την κοινότητα, στην ουσία να είναι μέρος της κοινότητας και να δίνουν και να παίρνουν από αυτή. Προάγουν πάρα πολύ τη δημιουργική εργασία από ελεύθερη επιλογή, ανάληψη της ευθύνης από την ομάδα ή από το άτομο, και μέσα από όλη αυτή την ελεύθερη εργασία, ας πούμε, την ελεύθερη επιλογή της εργασίας, γίνεται και όλη μάθηση πρακτική. Εννοείται ότι το σχολείο είναι επικεντρωμένο στο παιδί, και βασίζεται, ρε παιδί μου, στο ότι το παιδί ξέρει τον εαυτό του κάπως και ότι δεν θα του επιβάλλεις εσύ τι θα μάθει, τι δεν θα μάθει, για το τι ενδιαφέρεται. Το αφήνεις να σε καθοδηγεί αυτό, και στο κάτω-κάτω, αν δεν είναι εκεί που θέλει να φτάσει, το παιδί ξέρει πώς να γυρίσει πίσω, ας πούμε, και να σε πάει από το σωστό δρόμο, το ότι όχι, τελικά δεν ήθελε αυτό, θέλω το άλλο ή το άλλο. Έχει πειραματική έρευνα αυτό το δίκτυο των σχολείων, που είναι ένα ερώτημα, ας πούμε, το κατά πόσο, όταν κάνεις έρευνα, ας πούμε, κατά πόσο συστημικός είσαι. Και το θέμα είναι πώς γίνεται η έρευνα και πάνω σε τι γίνεται. Ναι, άμα κάνεις, ξέρω εγώ, έρευνα σε οδοντόκρεμες και τις πουλάς, ξέρω εγώ, στη name για εκατομμύρια και το τι λεμόνι και τι δυόσμο θα βάλουμε μέσα στην οδοντόκρεμα, ναι, ρε φίλε, και η έρευνα είναι καθαρά καπιταλιστική. Αλλά και βγάζει και υπεραξία, γιατί αυτός που κάνει την έρευνα δεν παίρνει τίποτα και η ΕΜ παίρνει τα πάντα. Άμα αυτό που κάνεις το καταγράφεις και βγάζεις κάποια συμπεράσματα, ίσα-ίσα είναι γόνιμο και για τους επόμενους. Εδώ λέει ένα το οποίο είναι, εντάξει, και σε τι πλαίσιο μπαίνει. Λέει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συνεργατικού κλίματος. Οι απαιτήσεις εργασίας θέτουν τους συντρόφους μας σε θέση ευθύνης. Εδώ λίγο μου χαλάει κάπως το σπάσιμο της αυθεντίας, δηλαδή το ότι το βάζει κάπως ότι είναι ok, αφήνουμε τα παιδιά να είναι ελεύθερα, αλλά είμαστε υπεύθυνοι ενήλικες που με κάθε που μέσο που διαθέτουμε, λέει, και με τις προσπάθειες και με τις σκέψεις μας, το υπερασπιζόμαστε σε όποιον μπορεί να επιβουλεύεται τις κοινές μας επιδιώξεις. Λίγο μπαίνει το ότι ξέρω τι κάνω 100% κάπως. Δεν ξέρω, ερωτηματικό. Δεν έχω βρεθεί σε σχολείο φρενέ για να σας πω ακριβώς. Λοιπόν, αυτά, και είναι και στη Διεθνή Ομοσπονδία Κινημάτων του Μοντέρνου Σχολείου, FIMEM, διεθνιστικά. Πάρα πολύ ωραίο, θα σας στείλω και αυτά τα links από το ΣΚΑΣΙ αρχείο, έχουν πολύ ωραία ιστοσελίδα. Τι ακούμε? Ας βάλω αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα, έχουμε σχολείο της φύσης ως ένα παράδειγμα και μικρό δέντρο. Ας πούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι υπάρχει ένα σχολείο της φύσης και των χρωμάτων, έτσι λέγεται, το οποίο είναι λίγο πιο έξω από την πόλη. Είναι, γενικά, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, και όλο το πρόγραμμά του βασίζεται σε κάποιες αρχές παιδαγωγών κτλ. Αλλά βασίζεται και στην επαφή του παιδιού με τη φύση, το ότι πολλά πράγματα γίνονται έξω, έχει πάρα πολλές δραστηριότητες για έξω κτλ. Αυτό είναι ένα σχολείο εναλλακτικό, αλλά δεν είναι ελευθεριακό. Εκεί, αυτό που λέγαμε στην αρχή, ρε παιδί μου, το ότι είναι το πώς γίνονται τα πράγματα, ενώ είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα όλο αυτό. Και για διάφορους λόγους και σε διάφορες περιπτώσεις, είναι ότι ναι, ένα παιδί θα περάσει πάρα πολύ όμορφα, θα αναπτύξει πάρα πολύ με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ρε παιδί μου, τις λειτουργίες στο κεφάλι του σε αυτή την ηλικία, εκεί που είναι σε φάση 4 χρονών και ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει όλη τη φιλοσοφία του ελευθεριακού ή του αναρχικού με την αποδόμηση του δασκάλου, με την κοινότητα, με την ομάδα. Μπορεί να κάνει μια συνεργατική μάθηση, αλλά δεν είναι το ίδιο συνεργατική μάθηση με το πραγματικές σχέσεις χωρίς, ας πούμε, χωρίς εξουσία. Γιατί ακόμη και συνεργατική είναι σε φάση ότι «Α, εσύ που είσαι μεγάλος, ξέρω εγώ, πήγαινε βήτη στο μικρό» ή κάτι τέτοιο. Πρακτικά τώρα, έτσι. Λοιπόν,
να κάνω μια ερώτηση.
Και δύο και τρεις.
Τέλεια. Αυτό το σχολείο της φύσης.
Ναι.
Είναι, φαντάζομαι, υπάγεται στο κράτος.
Όχι, νομίζω είναι ιδιωτικό.
Είναι ιδιωτικό.
Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Κάτσε να σου πω τώρα. Το σχολείο της φύσης. Ναι, ιδιωτικό είναι. Εγκαταστάσεις μας, οργάνωση τμήματων, φωτογραφίες, επικοινωνία. Όχι, είναι στην Επανομή και είναι ιδιωτικό.
Okay, απλά...
Δηλαδή, κοίτα τα πώς τρέχουν ανέμελα. Super cute.
Καλά, θυμάμαι κι εγώ στο σχολείο που όταν έμπαινε η άνοιξη ήταν κάποιοι δάσκαλοι που έλεγαν
«Βγάλετε τα παιδιά έξω, θα τρέξουν γυμνά».
Όχι, θα πάμε να κάνουμε μάθημα έξω στη φύση.
Πολύ μάθημα κάναμε.
Και καθόμασταν στο προάβλιο κάτω από ένα δέντρο.
Στο τσιμέντο.
Ναι. Απλά ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα για αυτό το σχολείο, ας πούμε. Καλά, αφήνω λίγο το πρώτο γιατί αλλάξαμε θέμα. Εφόσον είναι ιδιωτικό,
ναι,
φαντάζομαι έχει και κάποια δίδακτρα.
Δίδακτρα.
Δηλαδή, επειδή έκανες τη σύγκριση, ρε παιδί μου, το ελευθεριακό ή όχι, φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που ζητάς τα δίδακτρα, δηλαδή έχεις φύγει από το κομμάτι της δημόσιας δωρεάν παιδείας, κάπως αρχίζει και χωλαίνει το πράγμα.
Ναι, θα συμφωνήσω κάπως. Βέβαια, όπως είδαμε πριν που δεν ήσουν, που κοιμόσουν, ρε παιδί μου, καταρχάς υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία που ονομάζονται εναλλακτικά, μέθοδο στάδε, και απλά είναι ιδιωτικά για να παίρνουν παραπάνω λεφτά. Το ότι, α, κοίτα, το παιδί μου πάει, ας πούμε, και κάνει κάτι άλλο, ξέρω εγώ.
Ναι.
Αλλά, ας πούμε, μισό λεπτάκι. Στο σχολείο του Φερέρ, το Σκουδέλα Μοντέρνα, στην ουσία πλήρωναν οι γονείς, αλλά πλήρωναν ό,τι είχαν. Είχε αυτό το σύστημα, ρε παιδί μου, το ότι δώσε ό,τι θέλεις. Και πραγματικά είναι για τα λειτουργικά έξοδα του. Στα πλαίσια, ρε παιδί μου, ξέρεις, της αυτονομίας, της αυτοδιαχείρισης κτλ. Αλλά ναι, πιστεύω ότι εκεί που μπλέκεται το χρήμα, ρε φίλε.
Μετά αρχίζει και είναι και ο κόσμος που πάει βασικά περισσότερο. Εφόσον δηλαδή ο κόσμος έχει αυτό το υπόβαθρο ώστε να πάει.
Ανοιχτά! Λες θα είναι κανένας φύλακας να μας πει έχετε λίγη κοκακόλα? Ναι, και από τον κόσμο που πάει, αλλά και από το βιώνει ένα ρατσισμό αυτή τη στιγμή. Και δεν έχεις δει τίποτα.
Δεν το περιμένω αυτό με τίποτα. Με τίποτα δεν το περιμένω.
Εδώ και τέτοια. Πάνω από τα ακουστικά όμως. Βγάλτε μια φωτογραφία. Κάτσε λοιπόν.
Εύκολα.
Αυτό ρε παιδί μου, ότι ναι, τίθεται ένα τέτοιο θέμα, το ότι ακόμα και να αρχίσεις μια καλή προσπάθεια κάπως. Άμα μπουν στη μέση τα λεφτά, μήπως...
Κάνεις ακριβώς, λύνει τα προβλήματα του κόσμου.
Λύνει τα προβλήματα του κόσμου. Έχουμε καπιταλισμό, παιδιά, τρέξτε.
Λοιπόν, είμαστε,
ένας που μας έστειλε ότι... Με βγάλατε.
Ναι.
Ένας που μας έστειλε ότι δεν μας ακούει στο κανονικό ραδιόφωνο.
Ότι?
Ότι δεν μας ακούει στο κανονικό ραδιόφωνο. Βάλατε FM να δούμε, παίζουμε.
Εγώ δεν έχω FM.
Όχι, ευχαριστώ. Δεν έχεις θέμα.
Δεν έχω FM.
Κάτσε, κάνει reboot και το...
Να κάνει reboot. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν στο μικρό δέντρο. Ποιος ξέρει το μικρό δέντρο, αγόρια?
Μήπως να κάνουμε ένα λεπτό διάλειμμα.
Θες ένα λεπτό να με κοροϊδέψεις. Λοιπόν, ένα λεπτό διάλειμμα και μετά κλείνουμε. Στείλτε μας το shout, μιας που μας έχετε στείλει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή η στιγμή της ραδιοφωνικής μου καριέρας, που λέει και ένας φίλος μου που κατηγορεί ότι έχω καριέρα, είναι πιο αστεία νομίζω. Το ότι ξύπνησε εδώ, ενώ δεν υπήρχε περίπτωση να ξυπνήσει κανείς άλλος να μ' ακούσει, ρε φίλε, Σάββατο πρωί 12 η ώρα. Το ότι ξύπνησε και ήρθα έτσι να κάνω τέτοια εκπομπή και όλο σοβαρή. Δεν το περίμενα ποτέ από τον εαυτό μου. Λοιπόν, πάμε. Τι παίζει? Α, παίζει κάτι καλό. Ναι, ναι.
Όμορφα.
Όμορφα. Όμορφα. Λόγω έκτακτων κινηματικών υποχρεώσεων.
Όλο δεν απαντάει.
Ποιο.
Είσαι στα μικρά φίλια. Δεν πιστεύω μάτι.
Τι εκπομπή είστε, παιδε. Παιδε. Τόση ώρα μιλώ μοναχιά μου και μου λε και παιδε.
Παιδα.
Παιδα. Είμαι μια παιδα. Είμαστε εκπομπή, πολύ cool εκπομπή γενικά. Μια παράνοια. Είμαι ένα άλλο ζώο σε παράνοια. Λοιπόν, είμαστε εκπομπή για την ελευθερική παιδεία, αλλά τώρα κλείνουμε. Θα σου πω τι έχει μετά. Μετά έχει ολική.
Γιατί κλείνουμε, γιατί.
Γιατί πρέπει να τρέξουμε.
Για πού να πάμε, πού θα πάμε.
Θα πάμε στο Pride.
Στο
αυτοοργανωμένο Pride.
Το οποίο ξεκινάει από πού.
Σε 10 λεπτά πήγε στο τέλος. Κοίτα, έχουν και καλά ότι θα ξεκινήσει 2, αλλά δεν θα ξεκινήσει 2, ρε φίλε.
Κόσμη από την άκρη της Φιλίου. Ξεκινήστε τώρα, σε 10 λεπτά.
Λοιπόν, για να κλείσουμε, ρε παιδί μου, ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο εγχείρημα είναι το μικρό δέντρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Κρυονέρι. Ένα αυτοδιαχειριζόμενο παιδαγωγικό εγχείρημα που προέχει την ελευθερία και τη βιωματική μάθηση. Λοιπόν, και απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά από 2,5 χρονών. Στο μικρό δέντρο, για να μην το αναλύσουμε πολύ γιατί πρέπει να κλείσουμε, στο μικρό δέντρο γενικά μου αρέσει που είναι πάρα πολύ ανοιχτό σχολείο, τύπου μπορείς να πας άμα είσαι γονέας, μπορείς να πας άμα είσαι εκπαιδευτικός, μπορείς να πας ως επισκέπτης, να στείλεις ένα μήνυμα να συνεννοηθείς με τα κορίτσια, ρε παιδί μου, και να πας ως επισκέπτης ότι ξέρεις τι, ενδιαφέρομαι για την ελευθεριακή παιδεία, θέλω να δω τι παίζει, ξέρω εγώ, και να πας να παρακολουθήσεις. Και αυτό είναι, ενώ είναι αρκετά μακριά, σαν ότι κάνεις μια ώρα να πας, ξέρω εγώ. Είναι πάνω στο Κρυονέρι, πάνω στο Τούμπα. Φουλ. Είναι. Τι έπαθε.
Τι, ποιο είναι.
Τι.
Χάλασε.
Μην πειριμπεί.
Είναι πάρα πολύ ανοιχτό προς την κοινωνία και επίσης κάνουν πολύ ωραίες αυτομορφώσεις. Η Κυριακή είναι Κυριακή, η κάθε Κυριακή. Νομίζω Κυριακή είναι Κυριακή. Και επίσης.
Τι είναι αυτό,
Κυριακή
είναι
Κυριακή. Ανακυριακή. Αναδεύτερη Κυριακή. Κυριακή. Αυτό, ρε παιδί μου, το ότι πάνε συμμετέχουν σε, ας πούμε, στο Ελευθεριακό Φεστιβάλ Βιβλίου είναι. Έχουν τις αυτομορφώσεις τους σε μπροσούρες και έχουν πάγκο, έχουν διάφορο υλικό. Διάφορο υλικό. Ευχαριστούμε. Πάρ' τον καφέ σου και φύγε. Και γενικά εγώ το θεωρώ πάρα πολύ αξιόλογο και ωραίο παράδειγμα. Αυτά που λέτε, γενικά, θα κλείσουμε τώρα. Θα κλείσουμε, ναι, γιατί έχουμε δουλειές και σπίτια. Θα πάμε Μπράιτ, θα έρθεις.
Ψήνω.
Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, γαργαλιέρο στην πρίζα mode. Τι.
Δεν
ξέρεις. Ο κόσμος γενικά είναι πολύ πρόκειο και έχει προβλήματα, θα πω εγώ.
Μπορεί να είναι μια συνθηματική γλώσσα.
Είναι συνθηματική γλώσσα. Είναι συνθηματική γλώσσα. Κοίτα τι ακούμε, ρε φίλε, πόσο γυμνάσιο. Ούτε καν εσύ δημοτικό θα ήσουν. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ αυτή την εκπομπή. Α, ξέρεις, θα βάλουμε.
Την playlist του Libre Time.
Όχι. Πριν από αυτό.
Ξεχνώ να βάλω βενζίνη στο και στο πλουτσί μου να πάσω το φέρνω.
Να στείλουμε φιλάκια, να πούμε χρόνια πολλά σε αυτό το σταθμό. Να πούμε χρόνια πολλά και σε όλους τους σταθμούς. Σε όλη την Εμφύλιο. Να πούμε ότι έχουμε προβλήματα τώρα. Πρέπει να στερεώσουμε τα καπέλα μας και να φύγουμε. Δεν το πιστεύω. Όχι, ρε μαλάκα, το χάλασα.
Όχι, όχι, καλά.
Εντάξει. Και πήρε να στο πει. Πάμε. Ήθελα να αρχίσω έτσι, ρε φίλε, αλλά δεν ήταν τα καλώδια συνδεδεμένα. Λοιπόν, τα φιλιά μας σε όλα τα μωράκια της Εμφυλίου.
Τα λέμε στο Pride.
Ραντεβού στο δρόμο.
Για τα γενέθλια.
για να φάω και να κοιμηθώ.